Колеги, доброго дня. Ми маємо кворум, можемо починати засідання комітету. Отже, засідання комітету відкрито, ви маєте проєкт порядку денного. Ми маємо сьогодні розглянути обов'язково організаційні питання роботи комітету, а саме пропозиції до порядку денного пленарних засідань четвертої сесії, осінньої сесії. Далі ми маємо розглянути звіт комітету, план роботи комітету на вересень-січень 2020-2021 року. І далі, колеги, маємо розглянути низку законопроєктів порядку антикорупційної експертизи, а також у нас є пункт «Різне», в якому, наскільки я знаю, в нас є щонайменше два питання від Івана Шинкаренко і від Володимира Кабаченка. Колеги, чи є якісь інші пропозиції до порядку денного? Тоді пропоную порядок денний затвердити за основу і в цілому, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Отже, перше питання, пропозиції до порядку денного пленарних засідань четвертої сесії. Колеги, у вас є проєкт наших пропозицій. Тут, власне, всі законопроекти, які перебувають в нас на розгляді в комітеті, структуровані за принципом опрацьовані комітетом, рекомендовані для включення в порядок денний цієї сесії. Ми переносимо їх на наступну. І також законопроекти, які ми маємо ще в комітеті розглянути. Це, в принципі, всі законопроекти, щодо яких ми є головним комітетом, тому, колеги, мені здається, цей документ можна було б рішенням комітету затвердити, щоб ми виконали наш обов'язок подання пропозицій до порядку денного наступної сесії. Да, колеги? Тоді пропоную затвердити пропозиції комітету до проєкту порядку денного пленарних засідань четвертої сесії 9-го скликання. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, вам також наданий проєкт звіту про підсумки роботи комітету. В нас з лютого по липень проведено 23 засідання комітету, 322 питання розглянуто. 1053 доручення Голови Верховної Ради ми опрацювали. В нас також підготовлено 1886, колеги, проєктів висновків за результатами антикорупційної експертизи законопроєктів. Із них, колеги, нами опрацьовано, якщо я не помиляюся, близько 400 законопроєктів. Тому ми однозначно маємо активніше працювати по експертизі. Крім того, 13 законопроєктів розглянуто, щодо яких наш комітет є головним із підготовки і попереднього розгляду. Колеги, є пропозиція наступного характеру. Ми можемо або затвердити зараз звіт за підсумками роботи комітету, або затвердити за основу, щоб дати можливість колегам дати до нього свої пропозиції. Да, колеги? Тоді пропозиція наступна. Для того, щоб ми не поверталися до цього питання, ми затвердимо звіт за основу. Я дуже проситиму всіх колег, хто хоче щось додати до звіту, дати відповідні пропозиції до секретаріату, з тим, щоб ми це включили в звіт і вважали за цим звіт закритим. Да, колеги? Тоді пропозиція звіт за основу, з тим, щоб включити до нього пропозиції членів комітету, якщо вони надійдуть. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, також план нашої роботи на вересень 2020 року, січень 2021 року. У нас тут є законопроекти. Законопроектна робота – це, власне, ті законопроекти, які зараз у нас є підготовлені до першого читання, законопроекти, які ми маємо підготувати до другого читання. І також, колеги, хочу звернути увагу на те, що через карантин у зв'язку з коронавірусом ми не провели заплановані нами на цю весну виїздні засідання, тому пропозиція перенести на наступну сесію, на жовтень і на листопад. Попередньо ми можемо безумовно дати уточнити виїзне засідання в Харкові, виїзне засідання в Одесі. Крім того, колеги, в нас також...
А потім вже Чернігів.
В нас також будуть стояти питання щодо формування нашої частини конкурсної комісії, перепрошую, комісії з проведення аудиту агентства з управління, виявлення розшуку управління активами, отриманими від корупційних і інших злочинів, а також аудиту Національного антикорупційного бюро. Це також питання, які в нашому плані відображені. Колеги, чи можемо ми план роботи затвердити? Я нагадаю, що в разі, якщо в нас є зміни, додаткові ідеї, ми завжди це можемо рішенням комітету погодити, як завжди і робили. Да?
Я ще пропоную... Насправді, у нас не відбулося більше виїзних засідань, тому що в лютому, в березні ми так само обговорювали і приймали рішення про виїзні засідання в Луганську область, і це було обіцяно нашим колегам. Угу. І так само обговорювалося питання про виїзд в Полтавську і Чернігівську область. Я пропоную, оскільки ми вже обговорювали це питання раніше, просто зараз внести це в план.
Да, безумовно, колеги, я перепрошую, я боюся, що це технічне питання, чому ми не включили це в проєкт плану одразу. Безумовно, ми включаємо і це також в проєкт нашої плану роботи на наступне півріччя. Отак. Колеги, тоді пропоную план роботи наш затвердити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую, оперативно. Можемо рухатися по другому блоку питань нашого порядку денного, а саме розгляд законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Перший законопроєкт у нас на розгляді відповідно до... Ми зафіксували розділу «Різне», ми ж зафіксували, що є питання у вас, Володимире, і є питання в Івана Шинкаренко. Наче це всі питання для «Різного». Ми це зафіксували, коли затверджували порядок денний. Отже, колеги, перший законопроект на розгляді в порядку антикорупційної експертизи, реєстраційний номер 3648, про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Вибачте,
3648. Разом із тим, колеги, ви бачите, тут є певні зауваження щодо визначення меж перевірки суб'єктів на предмет відповідності вимогам закону. Ярослав Юрчишин по цьому законопроекту, мені здається, був готовий доповісти. Я права?
Я би хотів наголосити на тому, що фактично в нас є лист звернення від Європейської комісії з проханням розглянути цей законопроект, бо він відповідає європейським стандартам, і це є наші зобов'язання. Друге, цей законопроект вносить зміни в систему, яка не мінялася на хвилиночку з 1995 року. Це перше читання, тому я підтримую власне пропозицію, щоб власне зауваження оголошені Анастасії включити, але би теж підтримав пропозицію дати можливість розглядати в залі. Будь-які технічні речі, які, зокрема, там звертають і НАЗК, можна поправити в форматі підготовки до другого читання. Дякую.
Так, да, колеги, тоді, чи будуть ще в когось коментарі щодо цього законопроекту? Він є в порядку денному. І в електронному порядку денному має бути. Колеги, є пропозиція тоді, також наступні зауваження, в мене принаймні є пропозиція додати наступні зауваження до законопроекту, а саме, колеги, конкретизувати повноваження суб'єктів, що здійснюють регулювання у системі крові, точніше розподіл повноважень між Кабінетом міністрів, компетентним органом і національним трансфузіологічним центром, враховуючи зауваження, які до цього зробила Національне агентство з питань запобігання корупції. А також, колеги, ну, однозначно звернути увагу авторів і профільного комітету на те, що необхідно забезпечити принцип добровільного і безоплатного донорства крові і однозначно вилучити всі оціночні поняття, які можуть бути неоднозначно розтлумачені в законопроєкті. Колеги, чи є ще якісь зауваження чи пропозиції до цього законопроекту? Тоді, колеги, пропозиції законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і з тими зауваженнями, які були озвучені. Так, да, колеги? Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект 3131-1. Ми на минулому засіданні розглядали основний законопроект. Це альтернативний. Пропонується підвищення ставок податку на землю, єдиного податку четвертої групи, збільшення мінімальної ставки земельного податку, перегляд механізму його обчислення. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. Да, пане Анатолій, будь ласка.
Ну, цей закон в основному на 90% такий же самий, як і 31-31. Я всі зауваження і корупційні ризики говорив минулий раз, але я все-таки повторю і ще раз. Чому? Тому що, може, хтось віднісся до цього так собі, а я вбачаю в цьому, перш за все, продовження політики забирання землі від малих фермерів і власників особистих господарств, ставлення в нерівні умови них і великих агрохолдингів, а також продавців продукції українських виробників в нерівні умови з продукцією іноземного виробництва. Тепер пояснюю. Безпосередньо корупційні ризики. Ви пам'ятаєте, що вводиться податок на землю, в 10 разів збільшується він, і малі фермерські сьогодні і власники особистих хазяйств до 2 гектарів, вони взагалі нічого не платять. Фермери, які самі обробляють землю, теж фактично вони там користуються пільгами і платять тільки як, ну, як ФОПи. Що вводиться? Перше. Вводиться, на кого незалежно обробляється чи не обробляється гектар землі, з кожного гектару треба платити податок. Якщо далі, якщо сьогодні до 2 гектарів взагалі ніхто нічого не платить, то зараз будуть платити незалежно, чи обробляється цей гектар, чи не обробляється. Далі. На власників, які навіть з гектара продають свою продукцію, податок на виготовлення власної продукції. Далі. Великі агрохолдинги можуть зараховувати в сплату податків зарплату, інші видатки, що у них там працюють працівники, навіть те, що ці працівники платять податок із своєї зарплати, це теж враховується великим агрохолдингом. І по факту великі агрохолдинги фактично на них це збільшення податку не впливає, вони не будуть нічого платити. Платити будуть тільки маленькі власники. Маленькі власники повинні будуть здавати податкові всі декларації, де повинні чітко розписувати всі свої затрати, і загальний висновок той, що вони будуть вимушені позбавлятися своїх ділянок. Головні корупційні ризики в чому? Тут нерівні умови між маленькими власниками і великими агрохолдингами. Це перше. Друге, те, що оподаткування виробників малих земельних підприємств йде оподаткування навіть до гектару. І це є нерівні умови і з імпортною продукцією. Я вважаю, що це загальна позиція антиукраїнська, антинародна, направлена проти малих власників земельних ділянок і спонукання їх продажу своєї землі великим агрохолдингам.
Колеги, чи будуть ще якісь думки щодо цього законопроекту? Да, пані Антоніно, будь ласка.
Я просто хотіла зауважити, що головним комітетом він вже відхилений, є законопроект 3131-д, і мені здається, було б доцільно нам аналізувати і давати висновок саме на цей проект закону, а не те, що фактично вже відхилений.
Колеги, він перейшов до нас з попереднього порядку денного засідання комітету. Ми розглянули головний законопроект. Колеги, по цьому законопроекту чи є ще якісь зауваження? Колеги, ми розглядали...
Є пропозиція прийняти рішення про те, що він відповідає антикорупційному законодавству, але і зауваженнями, які ми обговорювали на комітеті, аналогічно до попереднього нашого засідання. І переходити до наступних питань.
Так, колеги, в нас було зауваження також щодо складного механізму адміністрування, який, відповідно, має бути уточнений і спрощений. З урахуванням цього зауваження, колеги, пропонується законопроект 3131-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги?
Відповідає?
Не відповідає.
Відповідає, але зауважує.
Колеги, була пропозиція, давайте визначимося по ній, не визначимося по ній, будемо формулювати наступну пропозицію. Ще раз, колеги, хто за те, щоб законопроект 3131-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і зауваженнями, які озвучувалися? Хто за, колеги? Хто проти? Колеги, давайте визначимося, будь ласка. Хто проти?
Можете проголосувати? Давайте, все нормально.
Колеги, хто утримався? Колеги, все одно рішення немає. Давайте зафіксуємо просто результати голосування, колеги.
Буде ще второй голос.
Колеги, ще раз. Хто проти, хто утримався? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. В нас немає рішення. Пане Анатолію, сформулюйте, будь ласка, конкретно корупційний ризик, який поставити на голосування по цьому законопроекту.
Нерівні умови для малих і великих виробників, нерівні умови для продавців вітчизняної продукції малих виробників і іноземної продукції.
В чому нерівні умови для іноземних і українських виробників?
Там повністю, що ці виробники, до яких сьогодні продають свою продукцію з власного городу на площадках до 2 гектарів, вони не обкладаються податками, а сьогодні вони будуть обкладатися податками, пропонується.
А в чому нерівність умов?
Тому що буде вища ціна, ніж імпортної продукції, вираховано вже. Звичайно, обкладаються податками, крім того, що земля, то ще й продукція. І виходить так, що наша буде продукція дорожча, ніж імпортна. Вона вже сьогодні дорожча, а ще буде більш дорожча. От і нерівні умови між імпортом і виробниками. Це раз.
А ми можемо на цифрах це показати? Я не знаю, я питаю. Це наше припущення, чи в нас є цифри, які показують, що це так є?
Це висновки ГНЕО. Там ці всі ризики прописані. Я збрав все звідти.
Я просто прошу сформулювати проєкт висновку, який поставити на голосування.
Запроваджується нерівність та дискримінація платників податків. Це все звідти, перше. Це суперечить верховенству права. Йдеться про порушення верховенства права та як наслідок порушення статті Конституції 8 України. Друге. Запроваджуються лобістсько-шахрайські норми, що змусить людей та маленьких агровиробників відмовлятися від своїх земельних ділянок.
Пане Анатолію, продаючи... я перепрошую, так і написати в рішенні комітету, дивіться, лобістсько-шахрайські норми?
Вони рівні умови між малими і великими виробниками. Дискримінація малих виробників.
Порівняно з тим, що нам НАЗК пише на аналіз законопроєктів, то, в принципі, нормально.
Абсолютно.
Раз, пане Анатолію, я правильно розумію, що ви говорите про пропозиції із зауваження.
Далі. Законопроект штучно обмежує конкуренцію у неринковий спосіб, розширює ринок збуту для великих агрохолдингів та у неринковий спосіб створює умови для збільшення цін на агропродукцію з боку великих агровиробників.
Я перепрошую, пане Анатолію. Так, я слухаю.
Третє. Законопроект штучно обмежує конкуренцію у неринковий спосіб, розширює ринок збуту для великих агрохолдингів та у неринковий спосіб створює умови для збільшення цін на агропродукцію з боку великих агровиробників.
Колеги, в мене є наступна пропозиція, пане Анатолію. Давайте продублюємо зауваження ГНЕУ.
Закон штучно надає перевагу іноземним агровиробникам. П'яте. От я вам можу дати, це я все звідти повиписував.
Пане Анатолію, я пропоную наступним чином зробити. Продублювати позицію другу із висновку ГНЕО щодо дискримінаційних положень.
Нема питань. Так я пропонував вам. Але ж не послухали.
Треба взагалі 31-35, щоб він піде в зал. 31 вже
зняли. Колеги, ми його розглядали на минулому засіданні комітету. Після цього комітет... Комінстед, да, 31-31 ми розглядали. Після цього комітет зробив законопроект 31-31-1-Д, який, якщо я не помиляюся, мінімально насправді від законопроекту 31-31 відрізняється, якщо я не помиляюся. Колеги, не розглядаємо, тому що, на жаль, не встигли зробити висновок. Ну, секретаріат же також... Не зняв з розгляду, а рекомендував відхилити.
Він не може зняти, це зал буде...
Так, так. Абсолютно вірно, колеги.
З сесійною залою будете його гасити, ну, відхиляти.
Колеги, є пропозиція наступного характеру, пане Анатолію. Продублювати, точніше взяти за основу зауваження Головного науково-експертного управління щодо дискримінаційного характеру окремих норм в зауваженнях ГНЕУ виписано і, відповідно, вказати на те, що це корупційний ризик в законопроекті. Я правильно розумію?
Саме я хочу... Сказати, щоб було підкреслено, що є корупційні ризики.
Так, я розумію. Законопроект містить корупцію. Розумієте, пане Анатолію, це важливо насправді, які, якщо ми хочемо, щоб наш висновок був...
Чесно кажучи, для мене не важливо. Головне, щоб цей законопроект містить корупційні ризики. Я їх перечислю, які з них...
Пане Анатолію.
Більше вам підходить, я
знаю. Пане Анатолію, я вас благаю.
Про те, що говорив пан Анатолій, чітко відображено в пункті 2 ГНЕО, тоді, в принципі, просто визнаємо з корупційними ризиками, такі, які можуть...
Виходячи з зауважень, вказаних в пункту 2 висновку ГНЕО. Гаразд, колеги, тоді хто за те, щоб визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, містить корупціогенний фактор, а саме дискримінаційні положення, детально, які описані в пункті 2 висновку Головного науково-експертного управління. Так, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Пане Володимире, в нас є рішення. Можемо рухатися далі. Колеги, наступний законопроект. Законопроект 3115 про внесення змін до закону України.
А ми можемо таким якимось чином розглянути законопроект, який не внесений до порядку денного, де комітет?
Пане Анатолію, ну ми можемо розглянути, запропонувати законопроект, але в нас немає проєкту висновку. Тому що в нас в секретаріаті працює 10 людей.
Так ви ж кажете, що там текст один в один практично.
Але я кажу, наскільки я знаю, пане Антоне, я не можу поставити в порядок денний комітет законопроект, до якого в нас немає експертного висновку проєкту.
А він у повістки дня є?
На цей тиждень?
На цей тиждень? Ні?
Колеги, я не готова відповісти.
Я теж не знаю.
Та я думаю, не це.
Просто це дуже важливо. Якщо він теж містить корупційні ризики, і він без нашого висновку буде винесено в зал.
Так, пане Антоне, я розумію, але я не можу винести законопроект, для якого немає проєкту висновку.
А Якщо він є в порядку денному на цей тиждень, ми можемо якось окремо зібратися, щоб зробити висновки щодо нього?
Давайте це, давайте просто, щоб резонне зауваження Антона.
Де, да.
Да. Резонне зауваження Антона, нам нічого не заважає в залі зібратися. Попросити секретаріат, як ad-hoc, зараз проаналізувати один закон, я думаю, за день можна зробити. Якщо раптом з'являється в порядку денному, щоб не було звинувачень до нас, що ми не дали висновку. Правильно? І в залі зібратися і проголосувати.
Колеги, ми працюємо, а доручення вже дано.
Вона
давайте
вже
працюємо. Зараз а, так,
ми тоді, ну, тоді треба буде...
Наш висновок буде, якщо ми його вчасно затвердимо, і якщо ми дамо секретаріату редакцію, фінально затверджено комісію.
Його тільки сьогодні подали, він ще не надійшов до секретаріату.
Де цей законопроект?
Так. Колеги, візьме слово при обговоренні законопроекту чи Антон, чи ми візьмемо слово і просто виступимо і скажемо, що є висновок комітету. Це навіть важливіше, ніж коли він буде на сайті.
Колеги, законопроект 3131-Д зареєстрований 14.07, тобто вчора. Я думаю, що текст насправді з'явився сьогодні зранку. Ну, треба ж також якось оцінювати фізичні можливості, колеги. Ще раз, колеги, пропозиція, що зробити? Зібратися завтра в перерву по цьому законопроекту, якщо буде можливість в секретаріату опрацювати і підготувати висновок? Я правильно почула, колеги?
І за умови, що ми працюємо.
Гаразд, давайте так. Гаразд, дякую дуже, колеги. Наступний законопроект у нас на розгляді, 3115, реєстраційний номер, внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття. Ключова і, на мою думку, позитивна норма цього законопроекту – це поширити вимоги бюджетного законодавства на кошти, які надходять в якості єдиного соціального внеску. Також, колеги, є певні зміни до порядку формування правління і головування в фонді соціального страхування. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, чи будуть якісь пропозиції чи зауваження до цього законопроекту? Колеги? Колеги, тоді пропозиція наступного характеру. Да. Там змінюється паритетність.
Відповідним чином буде звужено права застрахованих осіб. Я правильно розумію?
Там змінюється, давайте спробую так пояснити. Станом на зараз є паритетний порядок обрання голови правління фонду. Почергово від представників кожної сторін, держави, відповідно, роботодавців і профспілок. Цей законопроект пропонує, щоб голова правління фонду обирався просто рішенням правління. З одного боку, да, це відхід від паритетності, з іншого боку, колеги, я підкажіть мені, можливо, я помиляюся, але я не бачу рішень, які ухвалює одноосібно голова правління. Тобто він не буде ухвалювати одноосібно. Тут цей законопроект змінює порядок обрання голови, але не змінює повноваження голови. Тому лишається відповідна вимога, що правління обирає із себе відповідно голову правління, але ключові рішення їх же все одно ухвалює не голова правління, а правління фонду. Тому чи ми тут справді можемо говорити про звуження якихось прав і обов'язків, якщо голова все одно одноосібних рішень не ухвалює? Мені здається, чесно кажучи, можливо, я помиляюся, але, на мою думку, взагалі радше символічним є ця норма про почергове обрання із кожного з суб'єктів формування правління фонду. Да, пане Анатолій, будь ласка.
Дивіться, тут в запропонованому проєкті порядок формування правління фонду фактично відсторонює від участі в управлінні цим видом страхування як представників роботодавців, так і представників застрахованих осіб на національному рівні всеукраїнськими об'єднаними профспілками. Тобто, якщо в двох словах, то від цих от зацікавлених осіб буде 6 голосів, а від представників держави 8. Тому вони фактично ні на що не будуть впливати, буде держава виконувати так, як захоче. І висновок ГНЕО, що його повернути на доопрацювання.
Ну, тобто, колеги, ми можемо зробити...
Якщо ви, да, щодо звужень, я просто дам те, що сказав Анатолій Петрович, тобто, відповідно до чинного законодавства, да, тобто, 5 стаття чинного закону, засідання правління фонду є правомочним, якщо на ньому присутні від кожної сторони не менше, ніж 2/3 їх представників. А цим законом ми звужуємо, тому що пропонується, що засідання правління фонду є правомочним, якщо на ньому присутня просто більшість від загальної чисельності членів правління. Відповідним чином, якщо буде, ну, умовно, не повідомлено про засідання правління, і там будуть відсутні представники від іншої сторони, то засідання буде визнано правомочним і буде ухвалювати рішення, яке не буде враховувати інтереси та права іншої сторони, яка має право бути або брати участь в правлінні згідно чинного законодавства.
Колеги, ми можемо зробити відповідне зауваження. З моєї просто точки зору, ключова, ключова норма, важлива і позитивна цього законопроекту, це поширювати бюджетне законодавство на кошти єдиного соціального внеску. Він фактично є податком за своєю природою, він використовується таким чином, і поширення нового бюджетного законодавства – це додатковий інструмент контролю за його використанням, так як ми контролюємо використання бюджетних коштів. Тому тут, я думаю, що оце в законопроєкті варто підтримати. Ми можемо зробити зауваження головному комітету, оцінити доцільність такого роду змін. На жаль, порівняльна таблиця не дає відповідь на питання, яку проблему автори законопроекту таким чином намагаються вирішити. Ми можемо зробити зауваження щодо того, що це виглядає непропорційним.
Ну, автори законопроекту вважають за можливе використовувати рішенням правління той самий фонд соціального страхування, який має, в принципі, розподілятися згідно паритетного розподілу при участі правління, виключно за рахунок наявності більшості на цьому правлінні. Тому тут, чи можливий тут дисбаланс, чи може це бути загрозою? Так, може. Чи відповідає антикризовому законодавству? Напевно, відповідає, але потрібно якісно виписати зауваження. Це стосовно відсутності паритетності, зокрема, участі всіх сторон правління в засіданнях фонду при ухваленні рішення.
Гаразд, колеги, тоді з відповідним зауваженням щодо паритетності пропозиція законопроект 3115 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Да, колеги? Хто за? Да. З зауваженням щодо паритетності. Хто за, колеги? Я говорила про це, да. Нема обґрунтування. Ще раз, колеги, хто за такий висновок? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже, колеги. Я перепрошую, колеги. Колеги, я так бачу, що є засідання інших комітетів, на які багатьом колегам треба бігти, і в нас може не стати кворуму. В зв'язку з цим, колеги, в мене одне організаційне питання і далі по нашій роботі. Перше, я дуже прошу вас зафіксувати собі, що надалі в наступній сесії є пропозиція проводити засідання комітету не по середам, як нам дісталося в спадок від попереднього скликання, а, наприклад, по вівторкам чи по понеділкам, так, щоб наш комітет мінімально перетинався з засіданнями інших комітетів, які також відбуваються в середу, і що відповідно часто забирає в членів нашого комітету можливість представляти свої законопроекти на інших. В зв'язку з цим, колеги, пропозиція зараз наступним чином попрацювати, розглянути ще три антикорупційні експертизи. 3115-1, 3236 і 3236-1. Перейти до пункту «Різне», оскільки колеги дуже просять там дати можливість підняти важливе питання і, відповідно, тоді дати можливість колегам відвідати засідання інших комітетів. Да, колеги? Да. Гаразд, тоді законопроект 3115-1 в порядку антикорупційної експертизи, аналогічне внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Фактично цей законопроект зберігає паритетність, але замінює це на слово рівноправність. Пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Да, колега?
Да.
Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, 3236, про внесення змін до декрету Кабінету міністрів України про державне мито. Пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, аналогічна пропозиція буде щодо законопроекту 3236-1. Хочу щодо цього законопроекту пояснити наступне, колеги. Да, цей законопроект значно підвищує розмір державного мита і основний, і альтернативний. Але, колеги, я хочу проінформувати, що станом на зараз державне мито, якщо я не помиляюся, складає мінімальний розмір 17 копійок. Тому, коли ми говоримо, що ми в 10 разів підвищуємо розмір державного мита, то да, ми підвищуємо його, наприклад, до 17 гривень. І ситуація, коли державне мито менше, ніж, перепрошую, 100 разів. Коли ми говоримо про 100 разів, ми говоримо про 17 гривень, насправді, колеги. Ситуація, коли державне мито менше, ніж вартість банківських послуг, необхідних для того, щоб це державне мито сплатити, вона, в принципі, неприйнятна. Це державне мито іде в місцеві бюджети. На жаль, давайте називати речі своїми іменами, через цей розмір державного мита для багатьох органів місцевої влади, в принципі, невигідно, наприклад, посвідчувати заповіти, приймати заяви про розірвання шлюбів і так далі, і тому подібне. Тому, колеги, я закликаю до цього законопроекту не підходити популістично, не говорити про збільшення там в 100, 200, 300 разів, а говорити про реальні цифри. 17 гривень, 70 гривень і так далі. Це не такі, колеги, це все одно не такі, мені здається, максимальна вартість, як максимальний розмір мита, яку встановлює один із цих законопроєктів, колеги, на жаль, от не готова сказати, який, це, якщо я не помиляюся, щось близько 500 гривень за заяву про розірвання шлюбу. Це найдорожча послуга.
Це не бабусі. Все.
Да, і це не для бабусі, давайте чесно, переважно.
Це правильно, але це ж державний.
Прошу?
Це державний, то він не мав обґрунтування чіткого, чому 500, а не...
Ну, є обґрунтування, пане Анатолію, це інфляція. Ще раз, не може бути державне мито розміром менше, ніж вартість банківських послуг, яка необхідна для того, щоб його сплатити. Тут, колеги, ми можемо зробити зауваження щодо необхідності визначити, чому 500, а не 531. Колеги, там насправді є прив'язка, я просто не готова зараз коректно сформулювати, чому.
Коли бабуся отримує 1500 пенсію, їй треба за все заплатити.
Пане Анатолію, там...
Заповіт там 300 гривень.
Якщо не помиляюся, там менше.
Завчинення актів цивільного стану за реєстрацію шлюбу було, там 0,05, а буде 5. Тобто воно збільшується, ну...
100 разів.
Да, але це все одно сума, якщо я не помиляюся, порядок цифр з одним нулем.
Давайте зауважимо, нехай обґрунтують оці 300,
500. На сьогоднішній рік, да? Тобто сьогодні там неоподаткований мінімум у нас 1051 гривень.
Ні, колеги, там...
А якщо воно буде з огляду на інфляцію перераховуватися...
Колеги, ну, тобто, якщо буде, то ми тоді можемо... Пані Ірино, якщо буде, то ми можемо повернутися до цього питання, але станом на зараз фактично є ситуація, коли розмір державного мита такий, що не дає органам місцевого самоврядування, в принципі, можливість ефективно надавати цю послугу. Більше, ніж надходження від такого мита. Я розумію. Колеги, давайте, поважаючи наших колег, які хочуть підняти питання в Різному, є пропозиція наступного характеру. І законопроект 3236, і законопроект 3236-1 визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, звернути увагу на необхідність надання фінансово-економічного обґрунтування щодо запропонованого розміру мита. Тобто ми можемо погодитися із тим, що да, це мито може бути збільшене, але дати... Має бути обґрунтування щодо того, чому саме в стільки разів, а не менше-більше. Да? Колеги, тоді пропозиція такий висновок затвердити щодо законопроекту 3236. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Аналогічна пропозиція щодо законопроекту 3236-1. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, в порядку різного було питання, яке хотів підняти наш колега Володимир Кабаченко. І колеги, ну, мають колеги бігти на засідання іншого комітету. Я щиро, я би дуже хотіла пройтися далі по експертизі, але я боюся, що у нас просто не буде кворуму, колеги. Я щиро перепрошую, бо мають колеги бігти на інші комітети, що поважно. Пане Володимире, будь ласка.
Дякую. В порядку денному Верховної Ради України були поставлені два питання, які ми вже роздивилися вчора. Це законопроект 3659 і законопроект 3598, які пов'язані між собою. Ну, окрім того, що ці законопроекти не отримали експертизу комітету з антикорупційної політики, вони відверто містять корупційні ризики. Про що йдеться мова? Що приватні компанії, згідно із текстом цього законопроекту, вони можуть отримувати державні гарантії без будь-яких критеріїв і без надання застави. Тобто ми зараз з вами свідомо створюємо умови, коли приватна компанія за якоюсь попередньою змовою з розпорядником коштів, державних коштів, буде отримувати цю гарантію, не надаючи заставу, ще раз, без будь-яких критеріїв. І тому я хочу зазначити, я хотів би, щоб ми рішення нашого комітету перш за все зазначили, що ці два законопроекти, вони містять корупційні ризики в частині дискреції повноважень через відсутність критеріїв, це по-перше. Ну і по-друге, звісно, проінформувати профільний комітет про рішення нашого комітету. Ще раз, законопроект 3659 і 3598, там, де надається 5 мільярдів коштів. Так, і 3598.
Питання державних гарантій.
Це як в догонку, щоб...
Ми так робили по внутрішньому водному транспорту, да, колеги, по законопроекту цьому.
Це було, ну, наскільки я пам'ятаю, це було, вже відбулося перше читання, але ж, знову ж таки, навіть якщо їх не проголосували, наш комітет має надати висновок нашого комітету, звісно.
Але до нового тексту давайте перевіримо. Я підтримую тебе, але просто, щоб...
Два слова можна?
Да, будь ласка, пане Анатолію.
Повністю підтримую колегу Володимира Вікторовича. Взагалі ми знаємо структуру нашого сьогоднішнього боргу, це в основному там саме державні гарантії. Державні гарантії, які надавалися державним навіть підприємствам в основному, і вони розкрадалися, а потім держава за це все відповідала. І навіть в приватним структурам, якщо вони навіть будуть давати заставу, я певен, що там це все треба перевіряти, тому що застава може бути на мільярд, а кредит на 5 мільярдів. І нам нашу позицію треба би обов'язково показати. Це буде профілактикою просто для майбутнього, щоб враховували, що позиція комітету вбачає в цьому корупцію. І просто може хтось буде звертати увагу хоч на це. Тому я підтримую повністю пропозицію.
Є тоді наступного характеру пропозиція. Цей законопроект 3598, я маю на увазі, він на доопрацюванні в комітеті. Тому є пропозиція звернутися до профільного комітету із пропозицією тире зауваженням щодо необхідності при доопрацюванні законопроекту для повторного першого, наскільки я розумію, читання. Передбачити в законопроєкті чіткий порядок надання таких державних гарантій, критерії, вимог щодо застави і так далі, для того, щоб забезпечити і прозорість, і запобігти зловживанню цим механізмом в окремих приватних інтересах. Да? Колеги? Тоді пропозиція таке звернення спрямувати до головного комітету для врахування при доопрацюванні комітетом для повторного першого читання. Да, колеги, хто за таке звернення до комітету? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.
І таке ж рішення по 3659. Попередній був 3598.
Там хто бере? Державні гарантії.
Ну там начебто надається «Укргідроенерго».
Ні, це
3695. 36, 59. 36, 59. Вони взаємопов'язані. Один з іншого не працюють.
3650А. Там повторне перше читання. Гаразд, колеги, тоді пропозиція зробити аналогічного характеру звернення із пропозиціями, які озвучив Володимир, до головного комітету для врахування в процесі підготовки до повторного першого. Так, колеги? Хто за таке звернення?
Як ми формулюємо? Відповідає законодавство, але є зауваження?
Ми не оцінюємо на відповідність, ми даємо пропозиції. Ми даємо пропозиції для повторного першого читання, а на відповідність антикорупційному законодавству ми тоді будемо оцінювати текст, вже запропонований для повторного першого. Отак.
Так, колеги. Може бути перше, а може бути де або на
допис. Гаразд, колеги, хто за таке звернення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Пане Іване, будь ласка, вам слово.
Добрий день. Вам всім було надано проект рішення комітету щодо проблем, яка виникла в процесі підготовки та дипломування моряків. Майже рік, як повністю зруйнована система підготовки та дипломування моряків і налажена досить простий і прибутковий бізнес, схемний як наслідок, який збільшує вартість навчання для моряків в 6-10 разів. Більшість навчально-тренажерних закладів, які займалися підготовкою моряків та фахівців водного транспорту, на початку 2019 року були штучно відсторонені від надання таких послуг. Діями нового керівництва інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Крім того, інспекцію було ліквідовано Державна кваліфікаційна комісія у містах Києві та Миколаєві. Штучно блокується ведення електронного тестування моряків, що має на меті в майбутньому унеможливити втручання людей та допомога, так би мовити, посередників в тестуванні моряків. З'явилася велика кількість компаній, так би мовити, посередників, які за невелику або велику плату зможуть вирішити питання зі складанням іспитів в інспекції. Також фіналом всіх цих дій було те, що по всій країні були відсторонені навчально-тренажерні заклади. Працюють лише 5 центрів, тренажерних центрів в місті Одеси. Деякі з цих центрів були створені у 2019 році і не мають ні стільця, ні стола. Прошу рішення комітету звернутися до відповідних органів, які зазначені в рішенні, аби це питання якимось чином врегулювати. Хочу також доповісти, що на зустрічі з президентом я також проговорив це питання. Президент знає. Вже була зустріч з прем'єр-міністром та міністром інфраструктури. Вони також знають про цю ситуацію. Та щоб, так би мовити, це ніде не загубилось в кабінетах, треба підтримка нашого комітету, аби всі творці цієї схеми розуміли, що наш антикорупційний комітет стоїть на контролі цього питання.
Так, пане Вікторе, будь ласка.
Шановні колеги, я хочу підтримати це звернення, тому що знаю цю ситуацію дійсно. Тобто треба розбиратися і наводити лад в цій сфері.
Колеги, тоді ні в кого більше немає коментарів. Є пропозиція наступного характеру, колеги. В нас є звернення від нашого колеги пана Івана. Я пропоную докласти його до рішення комітету і зробити рішення комітету наступне. Перше, звернутися до генерального прокурора, Офісу генерального прокурора щодо вжиття заходів за фактами можливих протиправних або навіть корупційних дій посадовими особами інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. І друге, колеги, звернутися до Міністерства інфраструктури України з пропозицією невідкладно розробити відповідний порядок і спростити порядок підготовки і дипломування моряків, розглянути питання доцільності, в принципі, функціонування такої інспекції і запропонувати відповідно реалізувати в життя простий, зрозумілий, прозорий конкурентний механізм такого дипломування. Да, колега?
Так.
Пані Ірино?
Так, я не заперечую проти звернення, повністю підтримую. Єдине, що я прошу прибрати зі звернення абзац, де говориться про те, що на керівні посади в органи влади, які здійснюють керівництво системою дипломування моряків, призначати авторитетних фахівців з багаторічним флотським досвідом. Ну, це трохи якось по-дитячому виглядає, тому я
Пані Ірино, була пропозиція така. В нас є звернення пана Івана до мене як до голови комітету. Ми його докладаємо до рішення комітету, а рішення комітету звернутися до Офісу Генерального прокурора і до Міністерства інфраструктури щодо, перше, вжиття заходів за фактом можливих протиправних дій, ну і спрощення порядку, я під стенограму сказала, а також з пропозицією опрацювати, точніше, не з пропозицією, а з вимогою опрацювати викладену у зверненні інформацію. Да, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, на цьому, я так розумію, мають колеги йти. Да? Да. Дуже вам дякую, колеги. До побачення.